habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen isniin ah 22-ka bisha Februari sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kuukaay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a midowda musharaxiinta oo mar kale ku dhawaaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo lagu dalbanayo in doorasho ay waddanka ka dhacdo.
In uu suuragalo bannaanbax nabadeed oo dadka soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la caqaladeeyey dadiska baxsan insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha hortaagan nidaamka federaalka ah ee ay soomaaliya qaadatay.
1960 ayaa lasoo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii baybacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama diglimar flah la oran jiray. Waa lagu diiday berigaas, kadib haddana axdigii kumeelgaarka ahaa ee 2004 dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdulla yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay axdigaas.
qodobadaas iyo warar kala duwan oo soomaaliya ku saabsan ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
safiirkii dalka talyaaniga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday kolonyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo lagu beegsaday bariga magaalada goma ee dalka kongo. barnaamijka cuntada adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, sidoo kalena dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan oo maanta isniina lagu dilay danjirihii waddankaasi talyaaniga luka atanasio. afhayeen qaramada midoobay u hadlay ayaa v o a u sheegay in 2 qof ee kala dhinteena ay ahaayeen qof talyaani iyo weliba mid kale u dhashay waddanka kongo oo dirawal u ahaa w f p. waxaana afhayeenku intaasi ku daray in weerarka lagu beegsaday 2 gaari oo ay w f p leedahay uu marayay meel 25 kilomitir waqooyi bari kaga beegan goma. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dibadbaxayaasha myanmar ayaa iska dhigay mareeyad digniino la xidhiira dibadbaxyo halisa, xil ay maanta dad aad u badan isugu soo baxeen dibadbax kale oo ay kaga soo horjeedaan in militarigu ay xukunka ka tuuraan dowladdii rayidka ahayd. dibadbaxan maanta ayaa ku biiraya isu soo baxyo guud oo xanibay ganacsiyo badan oo ay ku jiraan warshado iyo weliba goobaha laga adeegto. waxaana dibadbaxan maalintii axaddii ku baaqay koox lagu magacaabo jansen oo bulshada ku booriyey in ay isugu yimaadaan guga kacdoonka. fariin axaddii laga baahiyey telefishinka ay dowladda maamusho m r t v ayaa sidoo kale dibadbaxayaashan loogu digay. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowda yurub ayaa kulan maanta ay brusels ku yeesheen ku go'aamiyey inay isu diyaariyaan cunaqabatayno xidhiidh ah oo ka dhan ah kuwa ka mas-uulka ah inqilaabkii milatari ee bishan februari 1-deedii ka dhacay myanmar. war ka soo baxay wasiirada ayaa lagu sheegay in midowda yurub ay ku baaqayaan in xiisadda hadda taagan la dejiyo iyadoo si degdega loosoo afjarayo xaaladda degdega ah, dib loo soo celinayo sharciyaddii xukuumadda rayidka ahayd, isla markaana dib loo furayo baarlamaankii cusbaa ee la doortay. waxaana intaasi sii raaciyeen in iyada oo laga falcelinayo inqilaabkii milatari, midowda yurub uu taagan yahay diyaarna u yahay inuu dhaqan geliyo tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo kuwa sida tooska uga mas-uulka ah, isla markaana dhammaan agabka midowda yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah loo eegi doono. wasiiradan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ruushka ku soo rogaan cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha xadhigga alexey nevlin oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi. ugu dambayntiina, ururka caalamiga ah ee laanqayrta cas iyo bisha cas ayaa ku baaqaya ku dhowaada 9 milyan iyo bar dollar oo lagu maalgelinayo dadaalada lagaga hortagaya dilaaca cusub ee xanuunka ebola inuu ku fido galbeedka afrika. i f r c ayaa isniinta maanta sheegtay in lacagta loo adeegsan doono baaritaanka iyo dadaalada fayadhowrka bulshada guine, liberia, ivory coast, mali, senegal iyo sierra leone. mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka guine ayaa axaddii shaaciyey faafitaan kadib markii 3 qof laga helay gweeg oo ku taala baadiyaha gobolka nasrecord, waxaana halkaasi ku dhintay 1 qof, iyadoo xaaladanina ay noqonayso markii ugu horreysay ebola uu ka dilaaco dalkaasi guine tan iyo sannadkii 2016. sannadkii 2014 ayaa xanuunka ebola oo faafay uhaa kii ugu weynaa taariikhda, iyadoo in ka badan 11,000 qof ay ugu dhinteen waddamada Guinea, Liberia iyo weliba Sierra Leone. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halkaa dhegeystayaal nagala soconaysaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo ka dhacaya taallada daljirka Dahsoon Jimcaha soo socda. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xubnaha midowga musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada bannaanbax nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen. Gudoomiyaha midowga musharaxiinta oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warfidiyeenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay bannaanbixii Jimcihii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay, waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay ka soo qaybgalka bannaanbax kale oo Jimcaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka Dahsoon.
Waxaan rabaa inaan ugu horumariyo sidaan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuriya dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cabirayaan radigooda si nabada lama faragli karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin, dad waaweyn oo dalkan ka dhexlan si ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaan inay ka qayb qaataan mudaharaadka nabadeed in la isku dayo in la dulo. Meeshan dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, umad ayaa la argagixiyey, welina ma muuqato garaawsho in kharab dhacay. Marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeeni iyo mabda'eeni iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahaad in uu suura galo bannaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaa tulacadaladiyay dadiska baxsan insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan u baaqayna inay ka soo qayb qaataan.
Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xorriyadda hadalka iyo dariiqa dowladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kalitalisnimo, waxaana uu dhanka kale damaca midowga musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo.
Dariiqa dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xorriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadi. Mabaadida ugu horreysana waa xorriyadka dadka. Xorriyadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga. Dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. Taas waxaan rabaa halkaas inaan weydiiyo. Arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabada, isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sarreynta sharciga ama dastuurka. Marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. Waxaadna ka gara kartid annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood ule in wax hadda dhacayo wax ka bal aan sameyno. Waxaan dooranay waxaa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siina dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan cidday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo. Taas ayaana dhaa mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalacan aaminsanayn. Maanta waa aaminsannahay, berriba aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadkaga ugu yeerina.
ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya, isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn.
Waxaan aragnaa Sebtembar inay sii dhimanayso, waxayna usii dhimanaysaa in reyaalitiga layska indhatirayo aan la rabin, khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xaliyinaa. Waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun militari. Waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan militari, boolis, nabadsugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada. Waxay ku dhisan yihiin sharci, waxay ilaaliyaan mabaadi' dowladnimo. Mabaadi'daas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dambiilayaal. Marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda' ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn. Intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiyo maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa oo amarka qaadan ila madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaa. Madaxweynaha ayaa taliyaha guud ee ciidamada. Madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaa. Sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu xafiiska joogaya 4 sano oo ka bilaabata maalinta la qaaday. Marka 4 sano waa dhammaa, yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda la qaaday.
Inkastoo midowga musharaxiintu ay ku baaqeen in jimcaha soo socda magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbax kale oo ka dhici doona taalada daljirka Daasoon, ayaa misana waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya ay horey u joojisay dibadbaxyada sababo la xiriira xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay rabshada ka dhasheen banaanbixii 19-kii bishan lagu waday inuu Muqdisho ka dhaco. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in idaacadda VOA ay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya si ay dhinacooda uga hadlaan dhacdooyinkan u dambeeyey, balse aysan noo suurtagelin in ilaa iyo haatan aan wareysi la yeelanno. Marka ugu horreysa ee ay suurtagal noo noqoto, waan idiin soo gudbin doonaa.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii ilayska VOA oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha ka taagan hirgelinta nidaamka federaalka. Waa kan Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo diyaariyey soona jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku eegayno hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay. soomaaliya waxaa muddo bilo ah ka ognaa xiisado siyaasadeed oo ku aadan doorashooyin lagu waday inay dalka ka qabsoomaan, laakiin lagu guuldaraystay in la qabto dhowr jeer oo jadwal loo sameeyey iyo shirar badan oo madaxdu ay ka yeesheen si xal loogu helo caqabadaha soo jiitamayey. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si rasmi uga dhammaaday 8-dii bishan Febraayo muddadii 4 sano ahayd ee loo doortay xafiiska. waxaa sidoo kale dhacay mandheydkii ama muddo xileedka baarlamaanka. soomaali badan ayaa u arka in dhibaatada siyaasadeed ee uu waddanka ku jiro wax looga tiirinayo nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatay iyo awoodaha dastuuriga ah oo meelaha qaar aan si wanaagsan u qeexnayn iyo kuwa qeexan oo madaxdu ay doonayaan inay baalmaraan. ugu horreyn, axmed caraay cumar oo loo yaqaano axmed sahal oo ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho ayaa ka warramaya halka asal ahaan fikirka ah in soomaaliya qaadato nidaamka federaalka uu ka soo bilowday.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda sharafta leh ee v o eda. kaalintaad ummadda u haysiin ayaan maaragtay idinkaga mahadcelinayaa. federaalku horta markii ugu horreysay taariikhiyan aan ku bilaabayaa si aan isula garanno jihada uu naga soo galay, 1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka. waxaana soo bandhigay xisbiyadii baybacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama degelimar flaha la oran jiray. waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii kumeelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdulla yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas. taas ayaanan maaragtay baysu ahayd. markii dambena waa tii muqdisho la isugu yimid oo odayaashii dhaqanka soomaalida inta lasoo ururiyey la yiri nidaamkeen qaadanaa ma nidaamkii dhexe dowladda dhexe mise nidaamkii federaalka. odayaashii xoogoodeena 800 oday ahaayeen oo dhaqanka ugaasyada imaamyada iyo boqorada soomaalida u badan. waxaa la qaatay, laysla qaatay oo laysla gartay in soomaaliya federaal loo qaado. marka federaalku meeshaas ayuu naga soo galay. sida aan ognahay waddanka waxaa ka jiri jirtay dowlad militariya, dowladdaas oo xukunkii askarta la oran jiray. waxaa dowladda ka dhacay dhibaato fara badan marka ayaa ka dhacay xilligeedii, taasoo dowladdii dhexe ilaa dowladda militariga waxay noo ahayd dowlad dhexe oo centralization ay noo ahayd. waxay sababtay inay dhibaatooyin badan waqooyi galbeed ee tog dheer oo kale ay ka geysato. waxay sababtay gobollada dhexe oo kale in dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geysato. waxyaabahaasoo dhan iyo colaaddii sukeeyo kadib dowladdaas aasaaska maaragtay aasaaskeedii lugaha u siibay ayaa wuxuu keenay in soomaalidu dowlad dhexe in badanoo soomaalida ka mida, aan dhaho soomaalida oo dhan maaha, in badanoo soomaalida ka mida, in nidaamka dowladda dhexe loo arko inuu yahay mid aad iyo aad u xanuun badan oo bulshada markii hal qof awood ay gacantiisa ku ururto uu sidau doono uu ka yeelayo. taasaana waxay keentay in odayaashu ay ku fakiraan in nidaamkaas maaragtay federaalka la qaato, centralizationka laga taro, iyadoo ay asaas u tahay waxa UN ku dhahaan ama afka qalaad lagu yihahdo mistrustiga, is aamin darro bulshada dhexdeeda ka dhacday oo ah in qof awooddi canshuurtii iyo dhaqaalihii iyo militarigii iyo boliiskii iyo nabadsugidii ummaddu laheyd ama ciidanka qalabka sida guud ahaan haddaan hadalka kusoo ururiyo ayaa qof inta gacantiisa gala ayuu si qaldan u adeegsan karaa. taasaa marka waxay keentay odayaashu inay la fogaato maadaama xanuun badan soo mareen inay ummadda u qaadaan in dadka oo hadhowti ugu yaraa hadii xataa militariga federaalka uu damco inuu ree hiiraan dilo, in boliiskii nabadsugiddu ay kasoo horjeestaan oo hirshabeelle ay yidhaahdaan markaas dadkeena ma dilaysaan. marka ujeeddada ugu culusoo loo qaatay arintaas ayay ahayd.
marka lasoo hadal qaado federaal, waxaa siyaasiyiinta qaar ay ku halqabsadaan in Puntland ay tahay hooyadii federaalka. Cabdiweli Maxamed Calagaas, madaxweynihii hore ee Puntland, ra-iisul wasaarena ka soo noqday Soomaaliya, ayaan weydiiyey halka fikirka federaalku ka soo bilowday Soomaaliya oo dadkeedu ay isku mid.
Dadkii ugu horreeyey oo sistamkan federaaliga ahi, yacni advocate garayn jiray oo u doodi jiray, waxay ahaayeen dadka degree brief leh ee xisbigii waqtigaas xornimadoonka gobnimadoonka lagu jiray, oran jiray xisbiga degree brief leh oo kadibna loo bixiyey xisbi dastuur mustaqbala Soomaaliya. Marka ayagaan oran karaa, aan kreditka siin karaa ugu horreeyey dadka u dooda arrimaha dastuuriga, arrimaha federaalka, kabacdina Puntland waxay horseed u noqotay burburkii Soomaaliya ka bacdi oo ahayd maxaad dowladda Soomaaliyeed burburiyey. Dowladda Soomaaliyeed waxaa burburiyey awoodda dowliga ayaa gacanta waxay u gashay hal shaqsi, hal magaalo, hal entity iyo hal group. Taa markay dhacday waxaa dhacday baawarkii marka centerka ahaa markuu dumay oo Maxamed Siyaad Barre xabar ka baxay oo dowladdii xabar ka dhisday ay duntay meel kasta oo Soomaaliyana waa duntay. Waxay lagama maarmaan noqotay marka in la yiraahdo war haddii hadda dowladnimo dambe dib loo yagleelo si aanan 30 sano kabacdi haddana ugu laaban wixii dhacay 1991 in laga fakaro nidaam lagu kala badbaado laguna heshiiyo oo laisugu yimaado lagu kala badbaado laisuguna yimaado lagu heshiiyo oo ah nidaamka federaalka, taasoo micnihiisu yahay in awooddana la qaybsado, mas-uuliyaddana la qaybsado.
Waa gartay. Mar haddii lagu heshiiyey in nidaamka la dhisto oo maamuladina ay jiraan madaxna ay leeyihiin, tan iyo markii la dhisay maamulada iyo nidaamkan la qaatay, khilaaf dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa dhammaan la. Marka xaggee sartu ka qorantay oo federaalka la iskula fahmi laayahay?
Fiiri, dagaalku mar walba wuxuu ka jiraa qofka fadhiya dilla Soomaaliya oo aaminsan awooddiisa in lagu haysto. Dooda dowlad goboleedyana waxa weeye war dowladda dhexay idinla qaybsan mayna awoodda keliya, waxaa idinla qaybsanaynaa sidoo kale mas-uuliyad oo caafimaadkii gobolka iyo waxbarashadiisii iyo biyihiisii iyo amnigiisii. Inta badan waxaa laga rabaa in ay ka timaado dowlad goboleedka. Marka haddaan kuu soo koobo, Puntland waxay saas ayay ugu ahayd marba doodeedu horseedna ugu ahayd in Soomaaliya nidaamka federaalka uu ka hedgalo.
Mar haddaad xogogaal tahay oo madaxweynena kasoo noqotay, Soomaaliyana ra-iisul wasaare kasoo noqotay, wax badan baad ogtahay. Marka caqabadaha ay Puntland kala kulantay nidaamkan federaaliga iyo waxay ka faa'iida maxay yihiin?
Horta ilaa iyo hadda waxadda muddo kusoo dhaqmayey dowlad goboleed jiray ilaa 1988 Puntland baa ka jirta. Hadda Puntland waxay ka faa'iida waxaa sheegi kara qofkii joogay 1988 meesha ay joogtay, 1990-yadii iyo maanta maanta meesha ay joogto. Puntland waa ku dhisantay, waa ku baraartay, nidaam bay ku suubsatay, haadihii dowladda shaqaynaya. Taasna waxaa keenay nidaamkii federaalka ahaa oo keenay isku tashi. Kabacdina ma qarana, yacni ayna ku difaacdaan oo dee wixii dembi iyo shiddo abuuraya ay la dagaalamaan marka law and order iyo nidaam uu ka jiro, dadkuna ku shaqaystaan, dowladduna ku shaqayso, horumarna lagu gaaro. Okay, caqabadaha marka usoo laabano. Horta dee Puntland kuma noola island ma aha oho meel jasiirad maaha Soomaaliya ka go-ona, Soomaaliya ka mid tahay. Ujeedada loo abuurana maaha inay go-do oo nidaam gaar noqotay, waxay ahayd inta nidaam dowladeed oo Soomaaliyeed la helayo in ay isasii maamusho. Kabacdina nidaamkaas federaalka oo la qaadan doono, Soomaaliya qaadan doonto, in ay ka qayb qaadato oo xubin weyn oo Soomaaliya ka mid ah ay noqoto. Marka maxaa dhacaya? Dhibka caqabada mar walba la kulmaya waxa weeye in Puntlandna ay doodeedu tahay war annagu wixii waajibaadoodna saarna oo mas-uuliyad ah shuladna saaran weeye, iyo dowladda dhexe oo mar walba ku doodeysa aleh caqabad baad nagu tihiin, baawar baad gaar u rabtaan, awoodda dowladda federaalka rabta inaad la wareegtaan. Halkaas weeye marka caqabadaha iyo mushkulad meesha ka imaanayaan.
Marka waa awooddii laysku qabsanayo.
Awood keliya maaha, awooddii waxa weeye sharing power and sharing responsibility. Awooddiina in la qaybsado sida federalismku qaba, dee nidaamku qabo. Waddanka hadda aan ku nool Ameerikada aad joogtid waa la socotaayo waddan federaala weeye. Dowladda dhexana awood bay leedahay, stateskuna awood bay leeyihiin, local governmentskuna awood bay leeyihiin. Hataa sida keliya maaha, baawarka dowliga ah oo wax loogu dhimi karo shaqsiga ayaa waxaa laga ilaalinayaa inay hal gacan gasho. Taasaana keenaysa marka in la sameeyo waxa la yidhaahdo awoodda qaybsan, horizontal separation of powers, oo awooddi loo qaybiyo golaha sharci dejinta, baarlamaanka, fulinta oo executive-ka iyo judiciary-ga maxkamaddii ah. Markaas haddana waxaa la yidhi intaas naguma filee powerka si vertical loo qaybiyo oo a federal, state iyo local. Waxaas dhan maxaa looga jeedaa? Waxaa looga jeedaa in la baahiyo awoodda, mas-uuliyadduna la baahiyo weeye. Waana nidaam fiican hadduu sida uu yahay loo fahmo, laguna dhaqmo dastuurkeenna ugu qoranta in dowladda federaal tahay suurka ayaa ku qoran weliba si baahsan laakiin mar walbaaba qofka meesha imaanayaahay ayaa wuxuu ku doodayaa awooddeedii baa la qaata awood lagaama qaadan mas-uuliyadda lagula qaybsanayaa awooddana in lagula qaybso inaad ogolaataa wey
inkastoo ay jiraan gobollo ka faa'iiday nidaamka federaalka oo awood badan oo ay kula gorgortamaan dowladda dhexe ee federaalka ha yeeshay haddana waxaa jira dhinacyo u arka in xuquuqdooda lagu duudsiiyey cabdiraxmaan xuubey waa afhayeenka gole la magac baxay kacdoonka hiiraan oo uu hogaamiyo jeneraal xuud oo ku kacsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa barnaamijka elayska uga waramay sida ay u arkaan hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay
guud ahaan soomaaliya dhib ayuu keenay waa wax dusha looga keenay ayadu ma lahayn waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu keenay in dadkii ay beelbeel iyo diristiris isku dagaalamaan ayaga oo doonaya inay kala riixdaan dhulkii si qolo walba ugu xisaabtanta intaanan ku leenahay statekan ama intaanan federaalkan ku leenahay oo waad arkaysaan 24 saac maalin walba sanad walba bilo walba soomaalidu waxay ka heshiil adahay dad dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyo oo u dhaqmaaya ayaga ama habdhaqankooda uu yahay sidii wax ay yihiin dowlad madax bannaan dowladdii dhexe nafteedana ayada de federaalkii lagu heshiiyey xitaa ayna ixtiraamayn ay dadkii ku xadgudbayso maamuladii iyo gobolladii midka ay rabta oo ayada wadatana ay buushgaraynayso kayna wadanina ay la dagaalamayso cumuuman dhibaatooyinkiisa horta waa sidaas haddii lagu laabta marka ayadaa nafteeda gobolladii soomaaliya ama isteedyadii soomaaliya ka jiray oo mathalan yubudlan ugu horreysay hadda hirshabeellena ugu dambaysay ma isku mid baa ma isku sibay uga faa'ideen statekii federaalismkii mase ugama faa'idin waxaan dhihi karnaa isku mid maahin yacni maamul goboleedyo ka faa'iiday ayaa jira shaqadii oo maamul goboleedkaas oo dadka madaxda ka ah iyo nidaamkii ayuu ku heshiiyeen yara oo mooddo inuu nooc ma cadaaladda u dhow yahay maarata xuquuqo fara badan ku heleen qaarna hadee la rafaadiyey oo lagu duulay
si ka duwan aragtida xuubey cumar maxamed hilowle wasiir ku-xigeenka cadaaladda ee maamulka hirshabeelle ayaa qaba in federaalku uusan dhibaato ku hayn gobolka laakiin uu yahay mid soomaalida aysan xilligan u diyaarsanayn
khasaare ah oo federaalka hadda waxaasuu soo gaarsiiyey ummadda waxaasuu soo gaarsiiyey ummadda waxaasuu dhihi karo oo cadow la taaban kara ma jiraan haddii uu hoos u daadegana faa'iida u leeyahay mau khasaare yeelan maayo marka wax khasaare ah ma jiraan qodobkaas saasaan ka qabaa gebigiisba faa'iidooyin aan lasoo koobi karin uu leeyahay qof walba oo fadhigiisa iyo maslaxadiisa ku hela fadhigiisa oo adeegii dowladda uu ugu yimaada fadhigiisa oo gurigiisa ku hela nidaamka dowliga ahaa waxaan ka qabaa inuu faa'iido la taaban karo uu gaaray federaal aniga fahamkaan ka qabo cid walba xadkeeda inay ku ekaato tacabkeeda daaqeeda taladeeda gaar uu ahaado macno ahaan markaad dhimisa saasuu u muuqanaa haddana soomaaliya mabda'i qaadan karta ma aha ninka hiiraan degan roobdaaq wuxuu aadaa baydhabo kan baydhabo deganne xaradheru roobdaaq uu aadaa marka dad asal ahaan saasuu ahay soo jireen dhaqan eleh saas weeye marka waxaan ka qabaa eeda qodobkaasna uma diyaarsana
abshir cabdilcasiis sheekh wasiirka arrimaha gudaha maamulkii kaatumo ayaa qaba in hanaanka federaalka lagu dulmay dadka taageera maamulkooda
waxa weeyaan wax allaale waxaanu ka faa'iidin ma ay jirto 2012-2013 yaan maamul ballaadhan oo qaybaha bulshada oo dhamme ay ka soo qayb galeen aanu magaalada taleex ka aasaasnay maamulkaa wax allaale wax ka dhidhnaa haba yaraatay haykal dowladeed oo ka dhidhnaa ma aanu jirin wax kasta waa loo sameeyey wax kasta wuu lahaa maamullo naga dambeeyey 3 sano 2 sannadood kadib baa dowladihii jiray waqtigaasi ay aqoonsadeen xildhibaanadooda ay degaanadooda ku soo dooranayaan kaabanetkii ay wax ka qaateen dowladnimadii ay gaadhay wax walba loo sharciyey ciidamadii federaalka iyo kuwii heer ismaamul wixii oo dhamme ay u hagaageen annaka meeshii baa nala kaga tegey waa la diiday wax iyaga in halkii ay kasii socdaan sidaa darteed waxaan dhihi karaa waxaa naloo ku bedelay tahadimo hadimaa naloo ku bedelay dhinaca kale haddii koonfur iyo waqooyi xitaa la noqonayo annaga reer waqooyi baan nahay sistamkayagu waa dhinaca waqooyi weeyaan kii waqooyigana koonfur kagama tirsanin kii stageska la sharciyeynaya dowladuhu ay sharciyeynayeenna waa naloo diiday madaxweynahan hadda u dambeeyo xilligu ka dhammaadayna bishii 9aad ee sannadkii laga soo gudbay baaba la weydiiyey meel bablika ah su-aashaa lagu weydiiyey maxaad u haysaa dadkaas kamaba jawaabi karo bu
axmed caraayo cumar ayaa ka warramaya caqabadaha ka hor yimid hirgelinta nidaamka federaalka soomaaliya
waddan qabiilku uu aad u baawar weyn yahay ama qabyaaladda waxaa la yidhahdo ay xoog badan tahay riijanadana laysku haysto qabaailku ay isku haystaan xukunkiina laysku haysto in federaalkii daadego waxyaabahaas ayaa hor istaagay iyo sidoo kale isagoo bilow nagu ah. Sidoo kale nidaamyadii maamul goboleedyada laga sameynayo iyaguna un caasimaday un ka nooshaa maamul kasta caasimaduu ka nool yahay waxay cadaynay macnaha in hadda uu annagu bilow nagu yahay laakiin ay u baahan tahay dad waxgal ah oo aqoonyahanno ah oo waxa dowladnimada iyo institutionada sida loo dhiso federaalka ah yaqaana.
Xildhibaan Maxamed Culujoog oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa isna qaba in nidaamka federaalku uu wanaagsan yahay balse uu laayahay hirgelin saxa oo ka timaada madaxda.
Waa curda nidaamka federaalismku soomaaliduna nidaamkaas waxa weeye ay qaadatay ee hadda shaqaynaya in ay sii develop gareeyaan oo ay dadkooda u sheegaan oo ay ka dhaadhiciyaan barnaamijka midka loo baahan yahay waa midkaas aad iyo aad looga gaabiyey.
Khaalid Maxamuud Macalin oo isna ka mid ah barayaasha Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ka waramaya faa'iidooyinka iyo caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya uu la yimid.
Gobolladu waa dhismeen waddanka waxaa u malaysaa in oo dad badan oo siyaasiyiin ahoo rabay inay muraayadda iska dhaxarkaan inay meelo badan iska dhaxarkeen ama gobolkooda iska arkaan ama baarlamaanka iska arkaano ama fulinti oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd maamul goboleedaha iska arkaan ama wasaaradihii maamul goboleedyada ay lahaayeen ha iska arkaan. Halkaas waxaa u malaysaa inay fursad fiican kasoo baxday. Dhanka kalento jaalanjigiisa haddii aan hore u raaciyo maalaysaa inuu dhinaca kale la yimid jaalanji oo ah system aanan aqoonin iyo xuduudihii oo aanan maxaa la yiraahdaa cayinayn qofkii muwaadinka ahaa oo u ekaaday sidii inuu laba jinsiyadeed leeyahay oo kalento ama maxaa la yiraahdaa jacaylkii uu waddankii u qabay ay mararka qaar ku xog bandaan karto kii uu statekiisa ama maamul goboleedkiisa uu u qabay.
Kaafiya Naaleeye oo ah gabar u dhambaqaaqda arrimaha dumarka iyo xuquuqda aadanaha ayaa dhinaceeda qabta in nidaamka federaalka Soomaaliya lagu doortay si dadka ay isu aaminaan.
Qofka markuu asaga oo systemkiisii oo shaqadiisii u qabanayo haddii caafimaadkii waxbarashadii nadaafadii deegaameyntii wixii oo dhan ayagaa waxay sameysaan ayaga awooda iska leh. Soo marka waxaa la dhisayaa kalsoonidii iyo isku noqoshadii iyo dadku inay mar kale maamul mideysan ay helaan. Waddan kastoo dagaal sokeeye ka dhaco oo khalalaasa galana federaal laga dhigaa wax kale maaha. Waxaa waaye federaalku waxaa loo sameynayaa bal dadku dib ha u mideeyaan, dib ha isku aminaan, dib ha u shaqeeyaan, dib recovery waddanka dib ha loogu soo sameeyo.
Kaafiya ayaa ka waramaysa caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya ka hor yimid, gaar ahaan iswaafajinta nidaamkan iyo hanaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5.
Horta anaka marka hore waxa jiray marka federaalisiga aan qaadanaynay gobolaysi kumaanan qaadanay waxaan ku qaadanay waxa la dhaho 4.5 waa qabiilaysan tahay. Federaalka Soomaaliya maanta yaala uu qabiilaysan yahay. Marka federaalka haddii hal qabiilay dhahana wuxuu u baahan yahay siiqooyin dhaadheer in loo soo maro. Marka waxyaabaha laga faa'iido waxa waaye waddanka isteediyada dhisan yihiin Soomaaliya. Hadda meesha ugu badan xamar problem ka taagan yahay waa caasimada. Caasimadana isteed ma laha. Haddii isteed laha lahayd ayadana way taagan lahayd. Marka nin kasta meeshii soo ilaashanaya, nin kasta deegaankiisa qallaasan uma ogola, dhibna uma ogola, uuna inuu dhistana uu rabaa. Soo marka waxa waaye nin kasta waxaaga. Waxyaabaha ugu badan oo saameynta oo negative u leeyahay waxa ka mid ah 4.5-ka dadkan hadda waxyaabaha la isku haysto oo dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka ay isku mari layihiin waxa waaye federaalkiina waa lagu dhaqmaa, 4.5 waa lagu dhaqmaa, labadii way isdiidayaan. Because markii federaal lagu dhaqmaayo ani aad qabiil waxaan ku qaybsanayn, deegaan waxaan ku qaybsanaynaa, waxaan ku qaybsanaynaa anaa dad badan, waxaan ku qaybsanaynaa canshuur antaana iga soo gasho, saas waxa lagu qaybsanayaa. Laakiin hadda waxaan rabnaa federaalkan inaan ku dhaqanno, 4.5-kan ilaalino. Federaalka aan nooca aan qaadanay ilaa hadda macda Soomaaliya system madaxweyneyaasha oo presidential system miya mixed miya oo awood way wada leeyihiin baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma wada leeyihiin ceremonial miya macda. So ayadana waxay qayb ka tahay waxyaabaha negativeka ama khilaafiyada markasta keena ee constitutionka kuma cadda.
Axmed Caraayo Cumar ayaa mar kale ka waramaya sida looga gudbi karo caqabadaha haysta hirgelinta hanaanka federaalka Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu daran hadda waddankeen haysta waxaa ka mid ah saddex waxyaabood. Haddan madaxweynaha cusub Soomaaliya loo doortay saddex siyaasadda ah iyo saddex ciidanka ah ayaa maaragtay hortaala lixdaasoon xal loo helina. Waxaan isleeyahay anigu si kastoo nidaam dowladeed noocu doonaba ha ahaaday la qaataa inuusan shaqeynayn, saddex siyaasadda waxaa waa dib u heshiisiin qaran oo beelaha Soomaaliyeed in la sameeyo, dastuurka in la dhammaystiro, in doorasho qof iyo cod Soomaaliya laga qabto. Saddexaas waa siyaasadda saddexda oo maaragtay amaankana waxa waaye in nimanka iyaga ahay oo dhalinyarada ahay ama la leeshiyo ama laga adkaado, in military Soomaaliyeed oo sharaf leh oo dhisan la dhiso, in ciidanka amison aan dalka ka saarno aan ka maarano. Marka intaasu jiraan marka waxay u agtahay ama ay u muuqataa inaan maaragtay wax weyn federaalka fidintiisa laga gaari karin. Hay waxyaabaha hadda jira maamul goboleedii federaal ah soo iska soo horjeedada hadda waddanka ku badatay maahan wax oo aasaas lama wax sharciyad haysta maaha macna. Waa laba qof oo isnacday bis. Laakiin nidaamka federaalka ayaa maaragtay la meel marina marka ay noqoto waxay noqonaysaa in sharciyad iyo nidaam lagu kala adkaado. Aysan noqon laba qof oo maamul hebel jooga madaxweyneheeda iyo madaxweynihii federaalka aseesta ayaad maqleysa waqtiyadan dambe waxyaabaha dhigaha dadka ku batay. Micnaheedu ma ahan marka in nidaamka federaalku uu arintaas sameynayo, ma ahan, ee waa arrin shaqsiya oo labada qofood oo meelaha ka kala talisa isku qabanayaan.
Kaafiya ayaa qabta in hanaanka federaalka oo laga reebo awood qaybsiga ku saleysan beelaha uu anfacayo Soomaaliya.
Horta marka adduunyada aan ka hadalno wadamada federaalka adduunka waaweyn waa Canada iyo Mareykanka, haddaan imaano Yurub waa Jarmalka, haddaan imaano Africa South Africa, Nigeria iyo Ethiopia. Anaga sistemkeenaka Ethiopia u dhoyo. Horta dadka Soomaalida federaalka hadduu hayn waayo sistemku loo haynay ma leh, waayo federaalku dadku wuxuu ka caawinayaa inay deegaankooda wax ku qaybsadaan, ee deegaan ahaan u noolaadaan. Waayo dadkan way is dagaaleen, way is dileen, waxba layskuma reeban dagaal sokeeyaa dhacay, laysma aaminayo. Marka haddii aan ka reebno 4.5 haddii aan ka reebno, Soomaaliya federaalku waa anfacaya, siyaabo badan buu u anfacayaa.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
Gordhow dhegeystayaal, waxay noo soo socda xubintii qurbe iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Safiirkii dalka Talyaaniga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa lagu diray weerar lagu qaaday kolonyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo lagu beegsaday bariga magaalada Goma ee dalka Kongo. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof ay dhinteen, sidoo kalena dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan oo maanta isniina lagu dilay danjiri waddankaasi Talyaaniga Luca Attanasio. Afhayeen qaramada midoobay u hadlay ayaa v o a u sheegay in labada qof ee kala dhinteen ay ahaayeen qof Talyaani iyo weliba mid kale u dhashay waddanka Kongo oo dirawal u ahaa w f p. waxaana afhayeenku intaasi ku daray in weerarka lagu beegsaday laba gaari oo ay w f p leedahay uu marayay meel 25 kilomitir waqooyi bari kaga beegan Goma. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowda Yurub ayaa kulan maanta ay Brussels ku yeesheen ku go'aamiyey inay isu diyaariyaan cunaqabateyno xidhiidh ah oo ka dhan ah kuwa ka mas-uulka ah inqilaabkii milatari ee bishan Februari kowdeedii ka dhacay Myanmar. Warka soo baxay wasiirada ayaa lagu sheegay in midowda Yurub ay ku baaqayaan in xiisadda hadda taagan la dejiyo, iyadoo si degdeg ah loo soo afjarayo xaaladda degdega ah, dib loo soo celinayo sharciyaddii xukuumadda rayidka ahayd, isla markaana dib loo furayo baarlamaankii cusbaa ee la doortay. waxaana intaasi sii raaciyeen in iyada oo laga falcelinayo inqilaabkii milatari, midowda Yurub uu taagan yahay diyaarna u yahay inuu dhaqan geliyo tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo kuwa sida tooska uga mas-uulka ah, isla markaana dhammaan agabka midowda Yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah loo eegi doono. wasiiradan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay Ruushka kusoo rogaan cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha xadhigga Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. halkaa dhegeystayaal nagala soconaysaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba joogta iyo wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno arday Soomaali ah oo qaxooti ahaa oo deeq waxbarasho ka helay Kanada. hay-ad aan macaash doon ahayn oo ka dhisan Kanada oo lagu magacaabo World University Service of Canada loona soo gaabiyo w u s c ayaa wada barnaamij ardayda qaxootiga ah looga caawinayo inay dalkan ku yimaadaan qaab waxbarasho, iyagoo islamarkaana la siinayo deganaashaha dalkan. dalalka ay w u s c ka soo qaado qaxootiga ayaa kala ah Jordan, Lubnaan, Uganda, Kenya, Tanzania iyo Malawi. deeqda ayaana lagu magacaabaa barnaamijka ardayda qaxootiga. Laakiin sida aan ka akhriyay bogga WUSC, waxaa jira shuruudo badan oo laga yaabo qaarkood inay adag yihiin oo ku xeeran helista fursadan, oo ay ugu horeyso in sanad walba ugu badnaan la aqbalo 130 ilaa 150 arday guud ahaan 6 dal ee WUSC ay ardayda ka soo qaado. Shuruudaha kale waxaa ka mid ah in 6 dal ee aan soo sheegay midkood uu qofka qaxooti ku yahay 3 sano ugu yaraan, sidoo kale inuu qofku dhameeyey dugsiga sare da'diisuna aysan ka weyneyn 18 ilaa 25 sano, welina aanan guursan ama aanan lagu tiirsanayn. Sidoo kale shuruudaha waxaa ka mid ah inuu qofku ku wanaagsan yahay luuqadaha Ingiriiska ama Faransiiska oo ah labada luuqad ee looga hadlo Kanada. Iyadoo ay jiraan shuruudahan oo dhan, haddana waxaa jira arday Soomaali ah oo helay taageeradan waxbarasho ee Kanada, halka kuwo kalena ay u marayso gabagabo sidii ay ku heli lahaayeen. Haaruun Axmed Cabdi oo ah suxufi wax ka qora arrimaha qaxootiga ee dalka Jordan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey sida ardayda Soomaalida ee Jordan ay uga faa'iidaystaan barnaamijkan waxbarasho.
Xuseen, waa mahadsantahay in barnaamijkan ardayda Soomaalida aad bay uga faa'iidaystaan. Waa barnaamij qofka uu dibadajin ku helayo wadanka Kanada muddo 1 sano ah, kadibna qofka waxbarashadiisa uu sii wadanayo una istibirayo uu shaqaysanayo. Marka ardayda Soomaaliyeed ee sanadihii ugu dambeeyey runtii aad bay barnaamijkan ugu dadaaleen, qaar badana sanadkan ku guuleystay oo isla sanadkan gudihiisa inay baxaan suurto kal tahay. Kuwo badan horey way baxeen oo jaamacadihii way dhigtaan. Marka waa barnaamij aad u fiican runtii, oo niyadda aad ugu dhisay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo halkan ku noolaa muddo 10 iyo 15 sano ah.
Cabdullaahi Nuur Xuseen hadda wuxuu degan yahay gobolka Nova Scotia ee dalkan Kanada. Wuxuu ka mid yahay Soomaalida qaxootiga ee Jordan ee nasiibka u yeeshay inuu helo taageerada waxbarasho ee WUSC. Maran qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey waxa uu bartay iyo horumarada kale ee uu tiigsanayo.
Markan wadankani weydii 2016-kii waxbarashada, waxaan bilaabay takhasuska ama culuumta kombyuutarada ama computer science qofba sidoo yaqaano. Markaa muddo baan soo waday 2 sano iyo bad ayaan jaamacadda dhiganayay, 1 sanona takhasuskan ku shaqaynayay. Marka alxamdulilah, hadda sanadkii inaga tagay 2020-kii bishii 5-aad bay jaamacaddu iga dhammaatay oo qalinjibintu ahayd covidka naga soo dhex galay. Marka may jirin official meenaha xaflad ay dadku oo dhan isku imanayaan may jirin. Marka alxamdulilah jaamacadda way soo idlaatay. Hadda mustaqbalka wadankan aan ka leeyahay runtii aad buu runtii u ballaadhan yahay, fursado aad u fara badan baa jira. Waxa ugu weyn ee kolay hadda intan dhowrkan sano uga horeeyaan rabo inaan ku guuleysto waxa weeyaan inaan wixii aan soo bartay ku shaqo tago, korna xirfadeyda takhasuskan ku saabsan aan kor ugu qaadi lahaa insha allahu tacaala. Wixii intaa ka dambeeyana aan isku dayo doono hadduu aleedmo wadankan sidii aan u dhexgeli lahaa, haddii markaa ay fursado imaadaan inaan dalkeenni hooyo aan cilmiga ugu celin karana runtiiyada laftigeyga uma dayma la'aan doona hadduu aleedmo.
Cabdullaahi ayaa xusay in markii hore uu xoogaa caqabado ah la kulmay markii uu yimid dalkan.
Wadanka Kanada ee aan joogo waxa ay dhaqan ahaan, luqad ahaan, cimilo ahaan iyo waxyaalo fara badan oo kale ay uga duwan yihiin dad dalkeenni Soomaaliya ama Soomaali ahaanba. Wadankan markii aan yimid 2016-kii gaar ahaan magaalo yaro la yidhaaho Wolfville kuna taala gobolka Nova Scotia, meeshaasi jaamacadda ku taalla waa magaalo aad u yar. Marka waxyaalaha ugu badan runtii aan la kulmay waxaa ka mid ahaa, maadaama aanan dad Soomaaliya aad meesha ugu yaryihiin, cuntadu shayga kobaad ee aan kala kulmay runtii ay ila adkaatay inaan la qabsadaba kow ka ahayd. Talabaad, maadaama dadka muslimka meesha aad ugu yaryahay, waxaa macquul ahayd uun maalinta jimcaha salaada in laysku yimaado, waaba haddaad nasiib leedo aanad kalaas lahayn. Iyo runtii dee Soomaalida marka aad ka dhex baxdo ee dad kala dhex gasho, runtii la dhaqankooga iyo waxyaalaha ay ka hadlayaan waxyaalahaasoo dhan waqti bay runtii u baahayn. Markaanu imaado dhanka waxbarashada, runtii wadankan marka la eego waxbarashadiisu runtii aad bay uga horumarsan tahay dunidii saddexaadan ka nimidhe. Wadankii Urdun oo aan 4 sano ee wadankan dekor aan ku noolaa iyo Soomaaliya runtii aad bay uga culays badan tahay waxbarashadeedu. Marka markasta wax kale ma awoodin. Tusaale ahaan oo kale shan class hadaad qaadato oo ay semesterkii kugu horeeya ay tahay, runtii wax kale inaad qabato waqti uma helaysid, because semester kasti waxaa laga yaabaa course loadkaasi inuu aada u culus yahay oo shan asaaman lix asaaman classkiibu kaa rabo. Marka runtii anoo waddankii ku cusub, luqadiigu cusub tahay, dadkii la dhaqankoogiigu cusub yihiin, waxyaalahaasoo dhani carqalad aada u weyn bay runtii ahayd, laakiin waxaa dhacday inaanu la qabsanay.
Waxaa jira arday kale oo qaxooti ku ah dalka Jordan kuwaasoo ku guuleystay taageerada waxbarasho ee WUSC, kuwaasoo qorsheynaya inay dhowaan yimaadaan Kanada. Waa kan Axmed Saadiq Cabdullaahi Maxamuud.
Waxaan ka mid ahay ardayda ku guuleysatay waxbarashada bilaashka ah one year sponsorship 2018 ilaa hadda. Markasta waxaan isku dayayay waxbarashadan bilaashka ah, laba sanaan ka qayb galay, labadii sanaba maana ku guuleysan, laakiin markasta waxaan niyadda ku hayay, maadaama ay rag saaxiibaday ah oo aan garanay ku baxayeen, in markasta aan niyad jibin oo aan markasta horey u socdo aan waxbarashada ku dadaalo. Jordan waxaan soo galay 2016, waxaan filayay inaan waxbarasho bilaash ah aan heli doono, laakiin nasiib xumo maana ku guuleysan inaan waxbarasho bilaash ah helo. Sidaa darteed maanan ka niyad jabin inaan iska jiifto, laakiin waxaan ku dadaalay sidaan keligii wax baran lahaa. Mostly Soomaali waddankan joogta aad barnaamijyadan aada uguma u warqabaan. Waxbarashada dadka goobaha waxbarashada taga baa aada xoogaa uga yaar warqabaa. Marka dadkun xoogaa waxay yara moodaan in waxaan wax adag yihiin, laakiin waa wax keliya u baahan inaad keliya aada dadaasho oo aad waqti ku bixiso waxbarashada. Waxaan aaminsanahay qof kasta oo dadaala inuu ku guuleysan karo.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay arday Soomaali ah oo qaxooti ahaa oo deeq waxbarasho ka helay Kanada. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa, waxaanu nala socodsiinayay barnaamijkii Qurbe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in uu ku soo labakacleeyay cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba dib u soo labakacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka, mise bulshada ayaan u dhigan nugleyn awaamiirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Cumar.
Xanuunka COVID-19 oo caalamka iyo Afrikaba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo labakacleeyo, waxa uu sababa waa kow, midda ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto. Arrinta kaloo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo iishaag Afrika oo xanuunku saameeyey xadkii oo dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo gala cid kontrol shamale oo dadka COVID-19 ka baarta. Xataa marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogaan iishaag Afrika, Soomaaliya xanuunku waa saameeyey. Shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaana inaan lagu sameyn baan ognahay, halka xanuunku waa ka soo dusaya. Marka waxay u muuqataa gaabis xanuunkaas uga yimid dhanka dowladda iyo wasaaradihii iyo hay-adihii ku shaqalahaa inuu xanuunku soo celiyey. Duulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamadii caalamka, hadda waxaad moodaa inay yareeyeen duulimaadyadii. Tusaale ahaan, hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saa'id uga jira. Isku socodka dhanka badda, biriga iyo cirka kontrol la'aan ka timid baa u sababay inuu xanuunku soo labakacleeyo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, mar kale inuu soo labakacleeyo cudurka COVID-19 maxaa u sabab ah?
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad og tahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u ku reebay, laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay, iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxaa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii magaranaysa lagaga hortagayo maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey. waqtiga la diyaariyey hadda maaha. Waa sanadkii lasoo dhaafay ee waqtigan kasoo gudubnay ayaa waxaasoo dhan la diyaariyey. Marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn xarumo badan oo waxa la sameeyey aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobolladaba gaabis markaa wuxuu ka yimid ee shacabkii bulshadii oo wasaaradii la shaqayn weyday. Kisa wasaaradu way dadaashay, waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ayaa xarumaha diyaarisay, qalabka diyaarisay meel kasta, maamul goboleedyada xaruntu xarumahooda loo diyaariyey. Cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro, wacyigelinta la qaato, wasaaradda in lala shaqeeyo, way la shaqeyn waayeen. Marka hadda
Professor Maxamed Daahir, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhageysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ku doodayaa marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhegan nugleyn awaamiirta kasoo baxda hay-adaha dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta kahortagida cudurkan. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Seynab, waa sax saaxiibkay, waa mahadsan yahay, laakiinse waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan. Dowladdu bishii Maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay, hadda xilligaa waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay, olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku samaynayso in xanuunka laga hortago. Xilligaa dadaal waa jiray isbitaalada, hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaal xooggale ka socday. Laakiinse hadda waxaad moodaa weliba anigu aan aaminsanahay Maarso, bishii Maarso iyo hadda xilligan la joogo inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sida hore uu ka sii badan yahay. Gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo, maba arkaysa wacyigelin. Waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin, ayadaa waxaa laga rabay inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto, dadku farmasiyaasha ka gataan, qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin, dee waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado, xanuunkiina uu ku dhaco. Marka aniga waxaa ii muuqda inay wacyigelin ay dowladdu oo wasaaraddu ay ka dhigatay 24 saac dad isbitaal Martini dadka la keenay oo yani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxaa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guryaha jiifa, meelaha ka fogfog yaalla. Intii kaliya ahayd oo isbitaalka la keenay baa tirakoob lagu sameeyey. Marka waxa muuqata warmurtiyeedka ay 24 saac kaliya ay soo saartay wasaaraddu inay hadda waxqabad ay ka dhigatay, laakiinse waxaa la rabaa in wacyigelin la sameeyo, in la kontroolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo gelaya laga warqabo, in dadka internationalka garoomada kasoo degahaya in feejignaan loo sameeyo, intiiba ma muuqato.
Professor Maxamed Daahir wuxuu leeyahay gaabis badan baa jiro, sidii la rabay hawshu wax uma socdaan si dhibaatadan waxaan looga hortago.
Gaabisku xagga uu ka jiro, dowladdu waxaad ogtahay cudurkan oon weli inagu badnayn oo magiciisa unaan hayno in xarumo badan samaysay oo meelo badan ka samaysay. Waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday, midiyaha loo adeegsaday, taleefanada loo adeegsaday, codka soundiga uu kusoo dhacayay in laga taxadiro, iyo qaabka loo isticmaalayo sida maaskaraha loo xidhanayo, iyada oo wasaaraddu qaaday maaskarahaasoo ay gobollada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay, oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka, iyaga oo dadku waxaasba diiday bulshadu ayna la taabaqaadin, iyadoo dowladdu xataa soo rogtay maxayda wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada layskugu iman, laakiinse ay bulshadu ka dhaga adaygtay. Horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban. Wasaaraddu intii tamarteeda ah inagu mayhiin wadamada hore u maray, laakiinse intii tamarteeda way qaaday, beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku mahadsantay, laakiinse shacabka ayaa ka seexday. Shacab oo la shaqeeya wasaaradda, shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha laiskugu iman, inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin, inaan baararka laiskugu iman. Shacab oo markaa awaamiirta dowladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka.
Daahir, ma kula tahay sida Professor Maxamed uu ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in bulshada dooda ay u hoggaansamaan tulooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19?
Seynab, marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogta loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslin iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleeshay uu yahay, bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa. Waa la is oran karaa
halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kama dhiragsana, waa la is oran karaa. Xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco, saaxiibkee wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiya abikar shirka jaraa'id ee galabkii martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadkaba lama arkaa laga arkaa. Midda kale oo soo raacdo oo aan taas ku daraya waxa weeye, xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay. Bishii Maars oo xanuunku wadanka uu soo galay, hadduu ka halis badan yahay. Marka hal la taxadaro, dad baa u dhintay maalin kasta, waa loo dhintaa isbitaalada, waa buuxaan dadka. Waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaad iyo cid kasta ha isku hadlaynina inuu wacyigelinta sameeyo, dhalinyaradu ha kacdo, ha la is abaabulo, dadka aan fahansan xanuunkan ha laga dhaadhiciyo.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed,
waxaan la soconaa inay dowladda awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkan COVID-19 ee hadda faraha ba'an ku haya maxayda waddankeena. Aad moodana in wadamadii kale ka soo yaraado annaga nala kowsaday, shacabkuna hadda aad moodo inay la qabsan doonaan oo imagaranaysa xanuunkii arkeen. Waad ogtihiin inay dadka birmageedada ama dadkii muhiimka ahaa maalin walba lasoo sheegayo inay ku dhimanayaan xarumaha maxayda COVID-19 ee gargaarka degdega loogu fidanayo. Waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkani haddaan awaamiirta ee wasaaradda aan la qaadan. Markan waxa leeyahay awaamiirta wasaaradda ha loo hoggaansamo iyadoo Ilaahay laysku xidhayo, qof walbana waqtigii Ilaahay ugu talagalay ayuunbu dhiman doonaa. Laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kontroola oo dadka kale gaarsiin. Waa inuu awaamirta caafimaadku ee maxayda wasaaradda soo jeedeen waa in qaadataa. Waa in agabka caafimaadka hadii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya, hadii xarumaha caafimaadku ka agdhow yihiin waa inuu u doontaayo ka soo qaataa. Sidaasan aanu leeyahay
hay'ad daahir
Seyneb horta waxa la rabaa baraarujin. Tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya, dhibkiisi baa sii badanaysa. Waxaa la rabaa dowladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan. Waajib waxaa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisa uu ka soo dego 14 bari oo karantiil inuu qofka la geliyo, hadduu ajnabi yahay iyo hadduu muwaadin dalka u yahay. Meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo aynu oranayna wasaaradda caafimaadka xarun ah, meel karantiil oo ka furan waa labadiin wa garanaysan, waa maya. Yurub waa laga soo galaa, Afrika waa laga soo galaa, xadkii dhulka waa laga soo galaa, badi waa laga soo galaa oo maraakiib baatimaada. Marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa rabay markay soo galaan in meel lagu hayo, taas ma muuqato.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooday kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Umar oo kamid ah bulshada Muqdisho iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Maadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho.
Haatana dhegaystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha toddobaadka iyo wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Aan ku bilaabay waddanka Talyaaniga, ciyaarta derbi de la Modanina ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay oo dhan la isu madiyasahanay. Kooxda kubadda cagta AC Milan oo toddobaadkii hore hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ee Inter Milan kala wareegtay ayaa fooda isku daray garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano oo labadan kooxood ay ku kaltamaan. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa gool la hormartay, ciyaaryahan Lukaku ayaa kubad uu baalaha midig ka soo dhigay, waxaa madaxa shabaqa kula helay ciyaaryahan Lautaro Martinez. Labadan xidig ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin kuwa isugu fahmi og weeraryahanada haatan dunida ka ciyaara. Labada nin ay u kala dhashay wadamada Belgium-ka iyo Argentina ayaa waxa ay noqdeen xidigaha haatan kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku duuleyso. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa kubad kale oo si quman la isugu soo dhufsaday, islamarkaasina banuuni qurxoon la isku soo sharaxday, ayuu shabaqa mar kale u dhaafiyey gool ayaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahan Lukaku ayaa gool aad qurux badan ku soo qatimay derbi de la Madonnina, waxa uuna ku badiyey uu kooxdiisa guul ugu keenay 3 gool iyo waxba. Inkastoo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic uu helay fursado badan oo kooxdiisu ay goolal ku dhalin kartay, ciyaaryahan Lukaku iyo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa kulanka ka hor aad loo hadalay maadaama kulankii kan ka horreeyey labadan ciyaaryahan ay isku dhaceen. Si kastoo ha noqotaba, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa hoggaanka horyaalka haatan kala wareegtay AC Milan oo 4 dhibcood ku hoggaaminaysa. dhibicdii ay ka sarreysay ayay saddex ku sii darsatay. Kooxda kubadda cagta Atlantana 4-2 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Napoli, halka kooxda kubadda cagta Juventus ay caawa goor dambe la ciyaari doonto kooxda Crotone. Horyaalka waddanka Talyaaniga 13 dhibcood waxaa ku hogaaminaysa Inter Milan, AC Milan 49 dhibcood ay leedahay Roma, habeenkii xalay ahaana kooxda Benevento Ebre iyo Ebre la soo gashay ayaa 44 dhibcood kaalinta saddexaad ku fadhiisa. Atlanta ayaa kaalinta afaraad joogto 43 dhibcood ay leedahay. Kooxda kubadda cagta Juventus oo sida aan sheegay caawa goor dambe ciyaarisa ayaa haddii ay badiso waxa ay noqonaysaa in ay soo gasho kaalinta saddexaad oo 45 dhibcood ayay yeelan doontaa. Dhinaca iyo waddanka Isbeinna, kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Levante ayaa guriga Atletico Madrid ku kulmay. Kooxda kubadda cagta ee Levante ayaa ka naxsatay Atletico Madrid oo 2 gool iyo waxba ku dharbaxday, waxaana kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay iska lumisay fursad ay ku sii dheereysan lahayd hogaanka horyaalka waddanka Spain. Barcelona ayaa la qabtay iyana oo fursadda ay dayacday Atletico Madrid aan ka faa'iidaysanin. Kooxda kubadda cagta ee Cadiz ay hal iyo hal bareejo la gashay ciyaaryahan Lionel Messi, inkastoo noqday ciyaaryahankii ugu kulan safashada badnaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo uu 506 jeer u sabtay, haddana goolka rigoorada ahaa ee qaybtii hore ciyaarta u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona kuma aanay nagaan kooxdu inay ku guuleysato Cadiz. Rigoore kale ay ka daba keentay hal iyo hal ayayna halkaasi u kala baxeen Barcelona iyo Cadiz. Horyaalka waddanka Spain waxaa hogaaminaysa weli Atletico Madrid oo 53 dhibic ayay ku hogaaminaysa. Real Madrid ayaa kaalinta labaad ku jirta 52 dhibcood ayay leedahay. Barcelona 47 dhibcood ayay fadhisaa. Sofia ayaa ku soo xigta oo 45 dhibic la caawa kulanka ciyaareysa. Haddii ay badisana waxa ay ka sara mari doontaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa xusi mudan weli kooxda Atletico Madrid kulan dheeri uu dhiman yahay haddii ay ka badiso ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 6 dhibcood ka sii sarayn doonto. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, todobaadkan kooxii waaweynaa ayaa fooda iswada daray kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo magaalada London ay ka wada dhisan yihiin Tottenham Hotspur ayaa macalin Mourinho iyo xertiisa waxay ku dharbaaxday 2 gool iyo halkaasi u haatan soo dadajinaysa ka hadalka in macalin Mourinho shaqada laga eryayo iyo in kale. Inkastoo dadka ciyaaraha ka faalloodahay ay leeyihiin, macalin Mourinho waxa uu kooxda la sii joogi doonaa ilaa iyo xilli ciyaareedkan, oo haddii markaa kooxdiisu isbeddel ay samayso looma malaynayo inuu shaqada waydo. Laakiinse Mourinho ciyaarta kadib hadlay ayaa waxa uu sheegay dhibaatada haysata kooxda kubadda cagta ee Tottenham in ay ka weyn tahay mid uu isaga keligii xalin karo. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyana ka dhisan magaalada London ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay, oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay. Manchester City ayaa badinaysa kulankeedii 18-aad oo xiriira, waxaana goolka ay ku badisay u dhaliyay ciyaaryahan Raheem Sterling. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa iyana garoonkeeda Villa Park waxaa ku dardartay kooxda kubadda cagta Leicester City oo 2 gool iyo hal ayaa lagaga badiyay Aston Villa. Manchester United ayaa murqaheeda ula kala baxday kooxda Newcastle United, waxayna Manchester United ku badisay 3 gool iyo hal. Laakiinse kooxda ee sida weyn isha lagu hayay waxa uu dhexmariyay kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Everton oo ah 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool garoonkeeda Anfield kooxda Everton kama aanay badin muddo 22 sano, taasina waxaa soo afjaray ciyaaryahan Richarlison iyo Sigerson oo 2 gool oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta Everton u suurageliyay markii ugu horreysay 22 sano in kooxda Everton ay ku soo guuleysato guriga Liverpool. Xusid mudan macalinka Angelotti ee kooxda kubadda cagta Everton haatan laylinaya in muddadii dheereed ay kooxdu sugaysay in ay ka adkaato Liverpool, isagu uu koobab aad u fara badan waddama kala gedisan ka soo qaaday. Koobka qaaradda Yurub sida weyn loogu tartamo ee Champions League ayuu ku guuleystay 3 mar. Koobka kooxaha qaaradaha adduunkana waxa uu ku guuleystay 2 mar, halka waddamada Ingiriiska, Talyaaniga, Spain iyo weliba waddanka Jarmalka uu horyaaladooda ku soo kala guuleystay. Si kastoo itaaba, taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton ayaa farxad ku caweeyay kulankii ay kaga guuleysteen Liverpool. Manchester City ayaa hogaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku hogaaminaysa 10 dhibcood, oo Manchester United ayay waxay ka sarreysaa 10 dhibcood, 59 iyo 49 ayayna kala leeyihiin. Leicester City ayaa sidoo kale 49 dhibcood, laakiin goordhaliska ayaa Manchester United kaga sarreysa. West Ham United ayaa kaalinta 4aad si la yaaba u fariisatay, oo waxay kala baxday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadoo 7 barbara gashay 45 dhibcood ayay halkaasi ku joogtaa. dhegeystayaal barnaamijkii Baqdaad ciyaareed todobaadkana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo kulan dambe waa Mascad Doyde ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
idaacaddii habeennimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen jacfar kuukaa iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.